Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie UV Hovor, ktorej hosťkou bude prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov, pani doktorka Mária Léviová. Asociácia na ochranu práv pacientov bola založená v roku 2001. V súčasnosti združuje 49 pacientských organizácií, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy. Vaša asociácia, pani prezidentka, poskytuje pacientom zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP sa tiež podieľa na pripomienkovaní a tvorbe slovenských a európskych zákonov a prezentuje slovenské pacientské organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov v aktuálnych pacientských témach. Som sa dočítal na stránke www.aopp.sk. Pani prezidentka, dovolte mi na úvod vás privítať.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem krásne za pozvanie.
Relácii. Chcel by som sa opýtať, aké sú tie ciele a spoločné riešenia, ktoré budete aj v roku 2023, teda v súčasnom roku presadzovať. Aké sú priority AOPP?
A tie naše priority sú, hovorím, že dlhé roky, viac ako 22 rokov nemenné, vždy sa prispôsobujú danej dobe a hlavne potrebám pacientov a obhajovaniu ich práv. Takže často je to veľmi, veľmi zložité, pretože môžeme si úplne kľudne povedať, že táto politická nestabilita až chaos dolieha hlavne na pacientov. Pretože mám pocit, že my v súčasnosti už ten posledný rok doslova sa snažíme hasiť požiare. Nehovorím, že to bolo ideálne počas pandémie, ale teraz je to, hovorím, veľmi ťažké, lebo vidíme, s akými problémami sa pacienti boria. Napriek tomu, že legislatívne, to musím kvitovať, sa posunulo veľa, napríklad, čo sa týka zákona o cenách a úhradách za lieky, zdravotnícke pomôcky. Tam už mala byť tá lepšia dostupnosť inovatívnych liekov, že vidíme, že prax je úplne iná. A dnes pacient bojuje a nevieme si my pomôcť s nedostatkom aj tých základných liekov. Máme tu zahraničnú turistiku, chodíme si kupovať lieky do zahraničia. Tie lieky sú hradené zhruba v takej výške a musia byť v takej výške, ako je úradne stanovená cena na Slovensku. Takže to ostatné si pacienti doplácajú. My sme si mapovali napríklad počas pandémie odložené zdravotné výkony a starostlivosť, pretože sme videli, že tá dostupnosť sa znižuje, zároveň aj tie dopady pandémie na úmrtnosť a boli sme zhrození a poukazujeme na to viac ako 2 roky. Vždy vydávame tlačové správy v spolupráci aj so Združením zdravotných poisťovní, že je potrebné niečo robiť, že tá situácia sa nezlepšuje. Predlžujú sa nám čakacie doby na operačné výkony. Je nemysliteľné, aby pacient čakal 2 roky na operáciu žlčníka, alebo v bolestiach 2 roky, niektorí avizovali aj dlhšie, napríklad na operácie bedrového kĺbu. Potom, hovorím, stále sa snažíme nastaviť aj ten systém pri riešení podnetov pacientov. Konečne sme sa stretli aj s pani predsedničkou úradu pre dohľad, pretože my sme boli tí, ktorí sme nesúhlasili, aby sa tie podnety spoplatňovali. Zároveň, aby sa napríklad zvyšila daňová záťaž pre nízkopríjmové skupiny, čo sa týka odvodov, lebo to nám hrozilo. Takže naozaj odvraciame všetky krízy, ale čo s tými podnetmi? Ako ich budeme riešiť v budúcnosti? Lebo my sa snažíme edukovať aj širokú verejnosť, aj pacientov, že netreba čakať, až kým sa situácia tak vyvrbí, kým sa skomplikuje zdravotný stav, že už potom pri ťažkom zanedbaní, podáme sťažnosť na úrad pre dohľad, pretože úrad to prešetriť môže, úrad nie je súd. Potom sú na to orgány činné v trestnom konaní pri podozrení z trestného činu zanedbania. Súdy sú nekonečne dlhé, ale to nie je našim cieľom. My chceme zlepšovať tú komunikáciu a stanovovať tie procesy a hneď na tých nižších úrovniach. Tam by si mali ľudia uplatniť svoje práva, požiadať v prípade ambulancii zriaďovateľa o riešenie. Zároveň potrebujeme, aby sa nastavil systém prešetrovania sťažnosti v nemocniciach. My sme na to narazili, že nie všetky nemocnice majú oddelenia sťažnosti a mali sme aj prípady pacientov, ktorí napísali písomný podnet a očakávali rýchlu odpoveď, tá neprichádzala a dopadlo to veľmi zle na úkor života príbuzného. Takže toto naozaj nie je našim cieľom, ale nájsť tie najefektívnejšie riešenia. A chceme toho pacienta, teda seba, dostať do toho centra záujmu. Centra záujmu, ja aj hovorím často politikom, aj kompetentným, aj odborníkom, že každý povie hneď v úvode, že a pacient. Pacient je na prvom mieste. Potom príde toľko problémov, rôznych legislatívnych prekážok, nedofinancovanie zdravotníctva, že nám sa ten pacient akoby stratil. Potom každý povie, a na konci snaženia, to je takéto komunistické, ktoré nám to často pripomína. Nie, pacient musí byť v centre všetkých snah a ide nám aj o to, aby ten pacient bol vnímaný nie ako pasívny prijímateľ zdravotnej starostlivosti. Pacient je to moje zdravie, je to moja liečba, je to moje právo a ja sa mám právo aj rozhodnúť. A pri tých rozhodnutiach zohrávam podstatnú úlohu ja. Učíme pacientov aj to, že môžu odmietnúť tú starostlivosť, pokiaľ nie sú si istí. Nemôžu byť za to perzekuovaní. Na druhej strane musíme si otvorene povedať, že uplatniť si svoje právo, to neznamená byť agresívny. To neznamená búchať pestiami na dvere. Vynádať prvej rade, lebo toto sme tiež často svedkami, sestre na ambulancii, lekárovi a podobne. Možno často sú v horšej pozícii, ako my to vieme. Že uplatniť si svoje právo znamená slušnou formou povedať. Viem, že na toto mám nárok. Určite bežný občan a človek nemusí vedieť, na čo má nárok. Hej. Ale my sa snažíme aspoň tie základy. Tie základy, aby sme poznali, že napríklad ešte stále máme právo zmenu aj poskytovateľa, vybrať si poskytovateľa. Všeobecného lekára nám určia. Hej. Ale toho poskytovateľa si môžeme vybrať na základe vzájomnej dohody. A tu je veľký problém už pri tom výbere, lebo žiaľ v súčasnosti fungujeme tak, že nevyberá si pacient svojho lekára, ale lekár pacienta. A my voláme dlhodobo potom, že je potrebné nastaviť cestu pacienta a máme to aj v našich prioritách na ďalšie volebné obdobie a adresnú zodpovednosť, kto ju má nastaviť. My to nevieme. My dostaneme výmenný lístok od všeobecného lekára a hľadajte si poskytovateľa.
Môže to súvisieť aj s tým, o čom sme sa rozprávali pri príprave tejto relácie, a síce s platbami za novoprijatého pacienta, respektíve za vyšetrenie napríklad u pneumoftizológa.
Je to naozaj začarovaný kruh, pretože my sme aj upozorňovali na to, že ak sa riešili oprávnené nároky nemocničných lekárov, bolo potrebné súbežne riešiť aj oprávnené nároky ambulantných lekárov. Bežne človek to takto nevidí, ale naozaj tie platby za výkon sú veľmi nízke. Napríklad ste už spomínali toho pneumológa a tam je naozaj platba za polhodinové vyšetrenie vo výške 12 eur. A potom sa nemôžeme čudovať, že sa stáva to, že lekári si povedia, ja si nechám toho pacienta, ktorého už mám v evidencii, ktorého poznám, ktorý má komplet anamnestické údaje. A je predsa len výhodnejšie za tých 12 eur si toho pacienta pozvať aj každé 2 mesiace na vyšetrenie, aj keď je stabilizovaný. Urobí sa mu krvný obraz, zhodnotí sa ako stav nezmenený, predpíše sa liečba a je to vlastne to isté. Ale novo prijatý pacient a zaevidovaný na ambulancii, ten už je o mnoho pracnejší. To všetci vieme, pretože je potrebné komplet odobrať anamnestické údaje, zhodnotiť jeho stav, nadväznosť na liečbu, ak má iné diagnózy, nastaviť ju správne. A za tých 12 eur je to absolútne nerentabilné. Už sme mali aj prípad, keď sa na nás obrátil pacient. Lekár bol zmluvným lekár všetkých zdravotných poisťovní a u novoprijatého pacienta chcel poplatok 200 eur. Takže, ale lekár nemôže podmieňovať to vyšetrenie s poplatnením, ale jednoducho vás nevyšetri. Takže my už máme taký hokej v tých poplatkoch, že strašný chaos. A my pacienti platíme a my nevieme za čo. A politici nám hovoria, že máme bezplatnú zdravotnú starostlivosť v súlade s ústavou, ale za podmienok stanovených zákonom.
Dôsledkom čo môže byť napríklad aj to, že napríklad mesto Brezno alebo mám taký pocit, že Liptovský Mikuláš nemajú pneumoftyziológa práve a možno aj do tej atestačnej prípravy sa hlási menej alebo aj žiadny potom adepti, žiadny uchádzači. Ako je to, pani prezidentka, s liekmi a s dostupnosťou týchto liekov? Mám informáciu od pána docenta Ivana Soloviča, že sú nedostupné napríklad pre liečbu fibrózy pľúcnej alebo pri niektorých iných pľúcnych diagnózach OFL. Ako je to s takýmito liekmi?
S liekmi a s tou dostupnosťou je to veľký problém, aj keď hovorím samotný návrh, samotné zmeny v zákone, ako som spomínala, neboli zle navrhnuté. Len opäť sa ukázalo, že prax je úplne iná. Tie nové molekuly nám aj tak nebudú vstupovať. Mnohým výrobcom sa to neoplatí. Pre ňoho je výhodnejšie, pretože je tu tlak na ceny a u nás je veľmi silný tlak. Pre nich je výhodnejšie doviesť ten liek ako výnimkový liek a neísť cenou dole. A veľmi dobre vedia, že ak je pacient na túto liečbu odkazaný, tak ten liek sa zaplatí. Potom my už hovoríme, že my už dávno nemáme lacné lieky, ako sa to často prezentuje. Potom sú to lieky, ktoré sú bežne štandardne užívané a vypadávajú. Tie príčiny výpadkov sú naozaj často aj na strane výrobcov. Na to poukazovali aj farmaceuti, kde akože obalové technológie zlyhávajú, alebo my sme sa tak nepredzasobili. Potom je tu reexport, to je ďalší problém, nemôžeme sa tváriť, že nie je, a je hlavne vzhľadom na to, že ten tlak na ceny je taký, aký je na Slovensku a tie lieky kupujeme za lacnejšie a potom samozrejme tam, kde za nich zaplatia raz toľko, o tretinu viac, tak viac sa to oplatí vyviesť. Boli tu nejaké trestné oznámenia, ale tu si musíme povedať, že tam veľmi nepochodíme, lebo v rámci Európskej únie je tu voľný pohyb tovarov a služieb. A takéto embargo, že sa nesmú vyvážať lieky, to tu nie je. To by sme nemohli potom ani vyviesť lieky, ktoré napríklad u nás nespotrebujeme a jednoducho nemôžeme ich nechať preexpirovať. Takže toto je úplne začarovaný kruh. A ten tlak, aj hovorím, ten byrokratický tlak aj na tie bežné lieky, zrejme pán docent mal aj takéto lieky na mysli, je tak veľký, že napriek tomu, akože nebudem zaťažovať poslucháčov, jednoprahový, trojprahový vstup, že sa to zmenilo, ale napríklad tie ceny sa porovnávajú u nás aj dvakrát ročne a je to veľmi vysoký tlak na ich zníženie. Tak mnohí výrobcovia si povedia, že no, ak ja mám si pokriviť svoj trh v zahraničí, to Slovensko mi za to nestojí. Takže my sme, hovorím, naozaj aj veľmi citlivo a uvážlivo počúvame aj výrobcov a zvažujeme, čo urobiť preto v záujme pacientov, aby tie lieky boli dostupné. Ja som to napríklad videla v Čechách, kde pacientské organizácie veľmi intenzívne bojovali, že čo urobiť pre tie lieky, či znížiť DPH-čko, zvýšiť marže, niečo, aby sme ich na tých trhoch udržali. A keď takto rozmýšľajú Česi, ktorí majú o 2 miliardy prepočte viac na daný počet poistencov, tak mali by sme sa nad tým aj my zamyslieť, pretože tá lieková turistika je neúnosná. A my apelujeme na to, že áno, sú ľudia, ktorí si to môžu dovoliť, majú na to silu, vycestujú, zabezpečia si ten liek, pozháňajú známych, zaplatia. Ale sú ľudia, ktorí sú nízkopríjmové skupiny, ktorí sa na nás obracajú. On nemá na to cestovné. On nemá na to platby. Alebo na tie platby. Alebo nemá ani silu.
Možno je to tak aj u lieku s účinnou zložkou klonazepam, ktorý bol pred niekoľkými rokmi, mám taký pocit, na Slovensku vyradený z kategorizácie, a psychiatri ho potom museli veľmi ťažko a prácne nahradzať inými liekmi. Napadol mi jeden imunostimulátor na báze liofilizovaných humánnych leukocitov, ktorý takisto vypadol, a rovnako jedno spazmolitikum, ktoré bolo veľmi známe v peros forme, existuje, ovšem injekčná forma tohto lieku takisto na Slovensku dlho nebola dostupná. Pani prezidentka, vrátime sa k asociácii na ochranu práv pacientov. Ako konkrétne môže byť vaša asociácia užitočná pre pacientov a akým spôsobom sa dozvedia, čo riešite, čo neriešite, aby sme im vedeli poradiť?
Takže v prvom rade hovorím, lebo to portfólio, ktoré my zastupujeme, je príliš široké. Mnohí nás berú často ako štátny orgán, ktorý my nie sme. Sme občianske združenie. A hneď, aj keď sa k nám dovolajú do poradenstva, tak hneď nám vedia povedať, čo je naše právo, či naša povinnosť, ako máme zastupovať. A akože ťažko to ľuďom vysvetlíte, že my nie sme ani štátny orgán a jednoducho nemáme takmer žiadne personálne zabezpečenie. To si treba povedať.
A to financovaním napríklad vašim?
No, naše financovanie je na úrovni občianskeho združenia a my sme vlastne založení na daroch, 2% z daní a na malých projektoch, ktoré my nestíhame. Naozaj nestíhame robiť malé projekty a doslova 3-krát, 4-krát podať projekt. Aj na to potrebujeme projektových manažerov. My sa viac zameriavame na to poradenstvo pre pacientov a našou snahou je byť partnermi a hráčov, takými tých strešných organizácií, ako je Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, Asociácia Genas Generik, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia štátnych nemocníc Slovenska. Potom sú to organizácie združujúce ambulantných lekárov. A naozaj nemôžete riešiť problémy bez dialogu. A ten dialog my sa snažíme v rámci legislatívy obnovovať a počúvať sa navzájom. A našou takou prioritou je byť v prvom rade partnerom ministerstva zdravotníctva. Preto aj v minulosti bolo, akože aj v programovom vyhlásení vlády, že sa podielame na príprave legislatívy. Je to nesmierne dôležité a na pripomienkovaní legislatívy, pretože málo kto to chápe, to je taká technokratická práca, ale môžeme my chcieť čokoľvek. Ale pokiaľ nás zákon nepustí, tak jednoducho sa nepohneme. Iba minulý rok sme dávali k 13. zákonom 143 pripomienok. Vypracovať tie pripomienky je nesmierne pracné. Zároveň sme členmi 8 komisí na ministerstve zdravotníctva. A sú to kľúčové komisie zriadené zákonom, ako je kategorizácia kategorizácie ústavnej starostlivosti, čo tam robíme. Nastavujú sa tie medicínske programy, typy nemocníc, z toho sa bude odvíjať sieť. Takže nás tam museli zakotviť ako pacientskú organizáciu, združujúcu pacientské organizácie. Mm-hmm. Alebo je to kategorizačná komisia pre lieky a mm-hmm. zdravotnícke pomôcky, čo je nesmierne rovnako dôležité. A tam sme narazili na problém a na ten problém narážame dlhodobo a budem veľmi otvorená, že je tu stret záujmov, lebo sme podporovaní a financovaní farmaceutickým priemyslom. Áno, čiastočne áno, ale pre mnohé organizácie pacientské, aj pre nás, je to často jediný zdroj príjmov. Tie príjmy máme transparentne zverejnené. Oni nejdú na zaplatenie pracovnej síly alebo do jakého nadštandardu. Oni idú v prvom rade na, pre potreby organizácie, napríklad na organizovanie konferencie, alebo sme organizovali okrúhly stôl a nie sú to 10 000. My sme vďační za každé euro. Ale akou formou, neviem si predstaviť, by sme mali zabezpečiť fungovanie a financovanie strešnej organizácie aj iných pacientských organizácií, keď naozaj nešpecializujeme sa na špecifickú diagnózu. My vieme, my si vážime prácu organizácií združujúcich onkologických pacientov, ale my tu zároveň vidíme aj tú našu prácu v prospech pacienta a zároveň vidíme aj prácu mnohých ďalších organizácií pacientských združujúcich, či už pacientov so sklerózou multiplex, Parkinsonom alebo s ochoreniami pečene. A všetky sú rovnako významné, reumatici napríklad. A robia fantastickú prácu. A robíme to fakt na kolene. A ja vždy hovorím, že aj z toho mála sa treba podeliť. Takže ešte z tých 2% z daní, čo dostaneme, a je to, nikto nevie, koľko to bude za daný rok. Nikdy to neprekročilo sumu 20, minulý rok sme mali 30 000. Ešte z tých peňazí podporujeme vzdelávacie aktivity, účasť v zahraničí našich členských organizácií. Máme taký projekt na podporu, že tam sú striktne stanovené pravidlá na čo. Takže dvakrát ročne im dávame 600 eur. Pýtať si napríklad členské poplatky vysoké od pacientských organizácií je nereálne. Často sú to invalidní dôchodcovia. Oni sú radi, keď, lebo my združujeme právnické, nie fyzické osoby. Keď oni si vyzbierajú od tých svojich po 5 eur. A ešte, tak u nás je členský poplatok 50 eur ročne. Takže my sme vlastne, hovorím, že firma, do ktorej niekto vloží 50 eur a dostane 600 eur. Ale na druhej strane, hovorím, bojujeme za to, aby došlo k zmenám. Ako budeme úspešní? Boli sme čiastočne už úspešní v súčasnosti. To som veľmi rada. A verím, že sa nám podarí aj v budúcnosti nastaviť ten systém stabilizácie finančnej a personálnej. My máme pripravenú maticu na fungovanie 9 ľudí. Mali by to byť právnici, mal by to byť analytik, mal by to byť projektový manažer, mal by to byť fundraiser, ktorý bude zháňať tie peniaze. Ale žiaľ, nevieme to pokryť za týchto podmienok. Takže ja hovorím, že zvykla som si celý život, či už ako sestra, že som robila často za štyroch. A celý život je to akosi tak, ale viem, že týmto spôsobom je to dlhodobo neudržateľné. Na druhej strane som veľmi rada, že aj pri personálnej poddimenzovanosti, pri mnohých problémoch, s ktorými sa boríme, sa nám podarilo vybudovať organizáciu s dobrým menom, a ktorej hlas je relevantný tak pre politikov, tak pre ministerstvo zdravotníctva. A naozaj verím, že sa nám našu prácu a činnosť podarí v budúcnosti ešte raz rozvíjať, ale viac rozvíjať, ale hlavne v prospech pacienta.
Našim hosťom v štúdiu je pani prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov, pani doktorka Mária Léviová, s ktorou si teraz spoločne vypočujeme peknú pesničku.
Len nehľadané sa bez bolesti stráca. Dar rúk je všetko, čo je na stole, všetko je túžba, nápor, práca. Ešte aj zvon vie, čo sú mozové. Kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej, že nie sme, nie sme ako oni, že ľudské srdce nesmie byť do železa, pretože nie len udiera, aj zvoní. Kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej, že nie. Prijať úder a pod ním vydať tón. Ľuďom sa pritom stáva Božomene, že srdce živlom príliš otvorené zjaví sa skôr, než samotný zvon. Kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej, že nie sme, nie sme ako oni, že ľudské srdce nesmie byť zo železa, pretože nie.
A pokračovať v rozhovore budeme s pani prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov, pani Máriou Lajviovou. Má dnes rodič právo byť s dieťaťom pri jeho hospitalizácii v nemocnici?
V prvom rade treba zdôrazniť, že v súlade s chartou práv dieťaťa dieťa má byť hospitalizované v nevyhnutných prípadoch, pretože je potrebné sa vyhnúť emočnému stresu, fyzickej záťaži. A mnohokrát to zanecháva na dieťatku také stopy, že sa dieťa bojí priblížiť k nemocnici, bojí sa ísť do ambulancie a bojí sa vôbec možno aj v dospelosti obrátiť na svojho lekára alebo na nemocnicu, keď má zdravotné problémy. Takže toto je jedno zo základných práv. Samozrejme, rodič má právo byť s hospitalizovaným dieťaťom, a to v súlade so zákonom, do 3 rokov. A ak je dieťatko staršie, tak do 6 rokov rovnako, ale aj u starších detí sa to dá pri rôznych diagnózach, iné je to u onkologického pacienta malého, za predpokladu, že s tým bude súhlasiť vedenie daného oddelenia kliniky. Mali sme prípady, že ak nesúhlasilo vedenie, je možné sa obrátiť na najvyššie vedenie daného zdravotníckého zariadenia nemocničného, ale prevažne je to rodičom umožnené. Čo sa týka detičiek onkologických, tam má právo byť rodič s dieťaťom do 18 rokov.
Čo v prípade starších detí ako 6 rokov? Hovorili sme o tých malých deťoch, ako je to u tých starších?
U tých starších rovnako je to závislé od zdravotného stavu dieťatka, od jeho vyspelosti, emočného stresu. A je možné požiadať vedenie, ako som už hovorila, daného oddelenia alebo nemocničného zariadenia, aby vyšli rodičom v ústrety. Určite po vzájomnej dohode sa dá nájsť tento ústretový krok. Čo je tam problém? Je tam problém s tým, že tie lôžkové kapacity sú nízke. Takže možno sa stane, že povolia rodičom pobyt s dieťatkom počas dňa a už v noci nie. Mnohí rodičia sú aj napriek tomu ochotní prespávať za veľmi ťažkých podmienok na zemi, na nafúkovačkách, rozkladacích posteliach. Ale je to naozaj na zváženie, či je to potrebné.
Z toho pramenila aj moja ďalšia otázka, či má rodič právo byť ubytovaný v rovnakej izbe ako dieťa. Takže, ako ste povedali, je to asi veľmi, veľmi problematické a sporné a zrejme nemocnice sa snažia v rámci možnosti vychádzať v ústrety.
Čo sa týka onkologických detí, tam sa už snažili, aj tak sa nie všade podarilo priestorovo vyriešiť to, aby rodič bol s dieťaťom sám na izbe. Vždy sú to dve deti. Táto požiadavka tu bola, konkrétne bol tu poslanecký návrh pani poslankyne Marcinekovej, ktorá navrhovala to, aby rodič mohol byť s dieťaťom nezávisle od jeho veku a aj ubytovaný na tej istej izbe. Žiaľ, určite je to krok, ktorý bude potrebné presadzovať v budúcnosti, hlavne v záujme dieťatka, ale zatiaľ nie sme na to ešte prispôsobení. Je to určite na dlhšiu diskusiu tak s odborníkmi, prevádzkovateľmi nemocničných zariadení, aby už pri ďalších krokoch, napríklad keď sa budú robiť prestavby, aby sa na to myslelo. Ale určite my podporujeme tento krok, pokiaľ to bude možné, aby ten rodič bol so svojím dieťaťom, aby mali aj garanciu tej intimity a svojho súkromia.
Pramení z toho v podstate aj ďalšia otázka, či je možný pobyt s dieťaťom napríklad len počas dňa, teda bez spania toho rodiča v nemocnici. Na to ste vlastne teraz aj odpovedali. Ak by dostal posteľ, predpokladám teda rodič, ale bude hospitalizované iné dieťa. Musí ju uvoľniť?
Samozrejme, že ju musí uvoľniť, pretože, ako som už hovorila, tie kapacitné možnosti našich lôžkových oddelení nie sú také. A predsa nemôže byť neprijaté iné dieťa, ktoré potrebuje nemocničnú starostlivosť, pretože s dieťatkom je na izbe rodič. Takže tam je opäť potrebná dohoda. Buď sa ten rodič premiestni do tej ubytovacej jednotky, alebo potom bude možný pobyt s dieťaťom cez deň.
Je sprevádzanie rodičom spoplatnené a prípadne kto je od takéhoto poplatku, ak teda ho vyrúbili, oslobodený?
Áno, je spoplatnené v súlade so zákonom, ale detičky do 3 rokov neplatia poplatky. Tam je to bezplatné. Poplatok je stanovený u starších detí do 6 rokov s tým, že je tam potrebná aj dohoda s daným zariadením, v akej výške, lebo potom mnohokrát sú rodičia sklamaní, že tá stravná jednotka bola vysoká, alebo napríklad ten pobyt na lôžku rodiča bol privysoký, tak vždy je si to potrebné odkomunikovať. Potom sú to sociálne odkázané rodiny, kde naozaj je tá možnosť si uplatniť tú výnimku, alebo ak je rodič invalidný a podobne. Takže treba sa informovať v danom zariadení, ale u onkologických chorých detičiek tam to spoplatnenie nie je a tam je možný ten pobyt s onkologickým chorým dieťaťom do 18 rokov bez poplatnenia.
Má rodič právo aj na stravu v nemocnici?
Právo to úplne nie je, ale určite vždy je to ponuka a je na rodičovi, či si vyberie tú stravu alebo sa bude stravovať individuálne, ale tá strava je spoplatnená.
V prípade, že rodič v nemocnici s dieťaťom má nárok na tzv. Očerku?
Samozrejme, rodič, ktorý je s dieťaťom, má nárok na očerku, veď je s ním hospitalizovaný. A ešte by som chcela aj prizvukovať, že naozaj, napríklad v prípade ťažko chorého dieťaťa, ktoré bude potrebovať dlhšiu starostlivosť aj po prepustení, je tu možnosť po 5-dňovej hospitalizácii, aby ošetrujúci nemocničný lekár vystavil návrh na takzvané 90-dňové ošetrovné, kde môže poberať rodič, zákonný zástupca zo svojej mzdy tých 55% až do tej výšky. Ale tam je potrebné sa informovať aj priamo v sociálnej poisťovni. Ešte aj v súčasnosti bola schválená novela zákona, ktorá dáva aj možnosť poberania toho ošetrovného až po dobu 1 roka. A čo je veľmi dôležité povedať aj pri tom ošetrovnom, lebo keď sme to vlastne aj presadzovali, bola som pri tom, ale bolo to v rámci dlhodobej starostlivosti, že mnohí sa rodičia báli, že ak ja budem takto dlho s tým dieťaťom, so svojím príbuzným, že ma napríklad prepustia. Nie, neprepustia, pretože je tam aj možnosť striedavej starostlivosti, že môže byť chvíľku s dieťatkom alebo so svojím ťažko chorým príbuzným, otec, mama, príbuzný. Takže naozaj tie možnosti už tu sú, len treba poznať tie zákonné povinnosti. A mi strašne ľúto, že ani samotní zdravotníci pri tých častých legislatívnych zmenách o týchto možnostiach akoby nevedeli.
Hovoríme o deťoch, ako vy, pani prezidentka, vnímate výpovede pediatrov zo služieb na pohotovosti a ako podľa vás budú ďalej detské pohotovosti fungovať?
No, je nám to nesmierne ľúto. My sme na to poukazovali, že naozaj máme napríklad málo detských urgentných príjmov. A veľmi ťažko sa budú tí rodičia dopravovať 40-50 kilometrov, je to nemysliteľné. Nie každý musí mať k dispozícii svoje auto alebo tú možnosť sa dopraviť s dieťaťom, na to tiež poukazujeme. A naozaj my sme čakali, že dôjde k dohode napríklad s nemocničnými poskytovateľmi, ale tí striktne odmietajú, či už suplovať starostlivosť v rámci centrálnych urgentných príjmov pohotovostnej starostlivosti. Takže úplne sa nám tu akoby rozklada systém a rozklada sa systém na tých najpodstatnejších kritériách, a to na poskytnutí starostlivosti pri náhlom zhoršení zdravotného stavu, k dohodám nedošlo. A z toho, čo sme pochopili, my chápeme aj pediatrov, že sú preťažení, že sú vekovo starší, ale trošku to vidíme ako aj taký trúd spodník, že nemocničným lekárom sa vyšlo viac v ústrety, ambulantným lekárom menej. A teraz, keď oni mohli, môžeme my. Ale toto je veľmi nebezpečná hra. A ja som povedala, že také hazardovanie so zdravím a so životom životmi a nehovoriať, že deti. Mm-hmm. Takže my pevne veríme, že k tým dohodám dôjde a celkom nerozumieme aj tým správam, že napríklad garantujú aj vyššie územné celky mesta, že oni de facto tých lekárov tam majú. Prečo sa má tá pohotovosť zrušiť? Na základe akého kľúča? Že tam mohlo byť v istom období vyšetrených na tej pohotovosti menej detí, ale príde jeseň, môže prísť ďalšia pandémia, alebo iné respiračné ochorenia, alebo ja už ani nebudem hovoriť o žltačkách a podobne. Mm-hmm. A teraz, akože, čo potom? Kto to bude suplovať? Takže naozaj je to na diskusiu všetkých zainteresovaných strán, či sú to už zriadovatelia, vyššie územné celky, prevádzkovatelia, mesta, obce a zároveň ministerstvo zdravotníctva ako koordinátor si musí vypočuť všetky strany a samozrejme aj nemocnice majú čas svojej pravdy.
Súhlasíte s tým, aby sa, povedzme, skrátila prevádzka, dĺžka prevádzky takýchto detských pohotovostí, povedzme, do 8, do 7, alebo skôr než do 22. hodiny?
No, my by sme navrhovali naozaj ponechať ten čas, aj sme pôvodne navrhovali do tej 10., aby ten rodič ešte mal tú šancu. Ja viem, že niektoré lekárne sú zavreté, lebo tým sa dosť operovalo, ale sú k dispozícii pohotovostné lekárne, kde by si mohli tie lieky vybrať. A ja sa vrátim teraz trošku na začiatok. Keď sa nastavovala starostlivosť, urgentná zdravotná starostlivosť všeobecne, my sme vtedy veľmi apelovali a prizvukovali, aby napríklad pohotovosti a tie urgenty neboli od seba veľmi vzdialené. Prečo? Pretože nie každý rodič je odborník, nie každý pacient je odborník, aby vedel adekvátne zhodnotiť svoj zdravotný stav a môže sa stať, že príde na pohotovosť a on potrebuje urgentnú starostlivosť, aby sa mohol rýchle premiestniť. Na urgentoch a na centrálnych príjmoch by mali byť filtre, ktoré vyslovene povedia, aké máte príznaky, symptómy, sa spíšu, choďte na pohotovosť. A to prepojenie tu chyba. Možno, keby to prepojenie bolo od úvodu a zabehané, lebo to už je viac ako 5 rokov, tak dnes by sme tento problém nemuseli až tak riešiť. Možno by bolo viac aj ochotných nemocničných lekárov ísť slúžiť tie detské pohotovosti alebo pohotovosti pre dospelých. Možno by skôr došlo k dohodám medzi pohotovostnými službami ambulantnými a tou urgentnou starostlivosťou, ak by to bolo v blízkosti. Žiaľ, tento systém zlyhal a začína nám kolabovať úplne a to nemôžeme dopustiť.
Navrhujem, aby sme si teraz pustili krátku pesničku a po nej budeme opäť pokračovať v rozhovore s pani prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov, pani doktorkou Máriou Léviovou.
Anjeli múdro-bieli včas rozprestreli krídla. Neviem, odkiaľ zleteli, no pomohli nám dýchať. Nádej sem do smutného sveta. učia nás lietať. My ďakujeme za to, že sme ešte stále tu. Vy máte v srdciach zlato, chránite nás.
Nože po peknej pesničke pokračujeme v štúdiu Rádia Lumen v rozhovore s pani prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov, pani doktorkou Máriou Léviovou. Pani doktorka, keď sme pripravovali si tento rozhovor, rozprávali sme sa aj o tom, že sú organizácie, ktoré vám pomáhajú, prípadne s ktorými spolupracujete. Ako je to v prípade pani komisárky pre ČZP a celého jej úradu?
Tak čo sa týka spolupráce s pani komisárkou, osobne som sa bola pani komisárke predstaviť v roku 2017, asi pol roka po zvolení do funkcie prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov. A potom ešte za čas, keď bol ministrom, pán minister Drucker, on veľmi dobre vedel, vtedy sa vlastne začala otvárať a odvíjať tá téma, že je to potrebné ako si zastabilizovať a upraviť, tak rovno na vláde navrhol to, že bude pacientský ombudsman. Ja som tiež sama nerozumela tomu, bola som za ním, tak mi povedal, že mám si vybrať, že akou formou, či by sme chceli samostatný úrad a akú formu, o tej vieme diskutovať, alebo by sme sa chceli pričleniť ku pani komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím, alebo k pani ombudsmanke v tom čase Patakijovej. Takže ja som vtedy obidve dámy navštívila a vysvetľovala som veľmi trpezlivo, čo všetko robíme, za akých podmienok a ako by si vedeli predstaviť tú spoluprácu eventuálne. Pani komisárka Stavrovská bola v tom čase za spoluprácu. Nechcela, aby sme sa dajako veľmi spájali. Pani Patakijová skôr uvítala to, že by sme boli dve ombudsmanky pod jednou strechou. Vieme, že politická situácia a klima sa v tom čase zmenila. A predsedníctvo začalo veľmi, veľmi rozmýšľať, že čo my vlastne chceme, čo potrebuje pacient. Nie my, alebo ja, moja funkcia. O to nám ani nikdy nikomu nešlo, ináč by sme to dodnes nerobili za týchto podmienok a neangažovali by sme sa. A my sme si to zvážili, že vlastne Asociácia na ochranu práv pacientov je pacientským ombudsmanom 20 rokov de facto. A ak sa vytvorí opäť štátna inštitúcia, úrad pre úrad, kto bude chrániť práva pacientov na pôde ministerstva? Viete, aj v minulosti ťažko sa nám počúvalo pri tých mnohých organizáciách, ktoré tam prišli. Prišli v dobrej viere. Nevedia sa orientovať v tej legislatíve. Je to zložité. Naozaj je to zložité. A bolo potom o nich povedané, no prišli, vyliali vedro emócií a čo ďalej, mávli rukou. Bola to stratená hodina. My nechceme takéto stratené hodiny. Takže chceli sme, aby aj naďalej mohli sme vstupovať aj do legislatívnych procesov, mohli sme navrhovať aj ľudí do tých komisí a nezávislo, pretože trochu nás zamrzelo, keď minulý rok pri novele zákona o cenách liekov sme žiadali pána ministra Krajčího, aby nám tam dal výnimku, kým sa pripraví samostatný zákon o asociácii. My sme ho mali sľúbený dlhodobo, aby sme tam mohli nominovať zástupcu pacientských organizácií, lebo tam je podmienka, že nesmie mať eurofinancovania od farmaceutického priemyslu. A to je veľmi zložité. Našli sme. Našli sme dve organizácie, ktoré sa orientujú trošičku ináč, ale je to fakt zložité. To ako keby ste hľadali bez podpory a kto bude takto fungovať. Takže máme to zastúpenie. A tá diskusia na túto tému v našich radoch rezonovala a už pred voľbami v roku 2020 sme prišli na ministerstvo s tým návrhom, že nechceme klasický úrad ombudsmana, chceme chrániť práva, vieme si to, ale chceme aj v praktickej rovine ochraňovať tie práva. Dávať pripomienky na ministerstve, byť v tých komisiách, môcť rokovať za tých pacientov. Takže zrejme to sa veľmi pani komisárke nepáči a že žiadame finančné krytie aj toho zákona. Viem, lebo to je 600 000, ja nebudem spochybňovať financovanie pani komisárky. Vždy je to na rozhodnutí daného štátu, akú organizáciu zákonom vytvorí, akú zastreší. Takéto striktné noty nie sú ani v jej prípade. Je tu dohovor OSN, je, ale napríklad v Čechách majú stále ombudsmana. A naša predstava bola taká, že v prípade potreby podania na ústavný súd, zanedbania už takých práv pacienta určite súdnou cestou riešiť, a to si musí každý uplatniť sám. Nikto z nás nie je zbavený svoj právnosti, vieme pomôcť, vedeli by sme pomôcť v rámci mediačnej činnosti. Takže ten stred záujmov taký, že prečo tento zákon tak bol vytvorený. My sme mali vytvorené 3 návrhy zákonov. Vybrali sme si tu úplne najjednoduchšiu formu, najprehľadnejšiu a takú, aby nezastrešovala len financovanie, lebo pre AOPP na mzdy pre tých 9-10 ľudí, nie pre funkcionárov AOPP. Tam bolo rátaných 260 000 eur a 140 000 na prevádzku. Ale chcem upozorniť, že AOPP nemá jeden počítač, máme, nemáme telefóny, ja fungujem so svojím telefónom. Potrebovali by sme zmeniť priestory, lebo sme radi, že máme lacné priestory, hoci nám v zime nekúria. A takto sa fungovať nedá. Takže to boli tie prevádzkové náklady a potom sme žiadali, aby sme neboli spochybňovali. A pacientské organizácie majú právo aj na podporu štátu. Doteraz sme mali nulovú. Možno ako jediný rezort kultúra má dáke fondy. Každý my sme mali nulovú. A ten správny fond má slúžiť pre všetky pacientské organizácie, odhliadnúc od toho, či je, nie je člen. Plus, my sme si tam nechali financovanie zdravotnými poisťovňami a financovanie farmaceutickým priemyslom. Veď tam tečú naše peniaze. Do zdravotníctva ide 7 miliard. Prečo by nám nemohli prispieť viac? A je tam, a už aj v zákone bola navrhnutá, v rámci toho neinvestičného fondu, tá správna rada fondu, kde len dvaja zastupcovia sú za AOPP, ale my ho musíme zriadiť. Tam sú ďalšie náklady mzdové, pretože aj toho predsedu, fundraising, všetko. To by sme museli pokryť. A potom sú 4 zástupcovia pacientských organizácií, ktorí budú rotovať. Je tam 2 zástupcovia ministerstva zdravotníctva, keďže by tam dali vklad. Jeden zástupca inovatívneho farmaceutického priemyslu, zdravotných poisťovní. Takže ten fond by bol maximálne transparentný, zverejňovaný. Máme k tomu aj doplňujúce potom, samozrejme, že návrhy. Prečo to išlo takto na poslednú chvíľu? Žiaľ, my sme zákon predložili, návrh zákona a myšlienku pánovi Krajčímu ešte minulý rok, začiatkom septembra. Buď nemal čas, aj politické zmeny, turbulencie boli. My sme fakt tlačili aj na ministerstvo zdravotníctva, aby sme to ešte stihli. Pán Krajčí sa k zákonu vrátil až niekedy v marci, potom boli stretnutia s pacientskými organizáciami. A trochu ma mrzí, keď pani komisárka aj tvrdí, že rada osôb so zdravotným postihnutím je proti nám. Nie je to celkom pravda. My máme súhlas a podporu 30 pacientských organizácií. My sme nikoho netlačili, našich členských, že chcete takýto fond, nechcete. A zároveň hovorím, medzi tými pacientskými organizáciami je 9 pacientských organizácií, ktoré sú aj v rade vlády pre osoby so zdravotným postihnutím. A oni tomu úplne nerozumejú, čo sú tu za boje, pretože oni to vnímajú tak, že pani komisárka sa angažuje v tej oblasti tých sociálnych práv, životných podmienok, kultúrnych osôb. Hej. A vy robíte zdravotníctvo a robíte ho dobre pre nás.
Naša večerná relácia UV Hovor sa chýli ku koncu. Vysielame ju v druhej polovici júla. Pani prezidentka, čo by ste zaželali našim poslucháčom Rádia Lumen, skôr než sa rozlúčime?
Tak ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám poslucháčom Rádia Lumen hlavne veľa zdravia, šťastia a aby sme si všetci viac vážili jeden druhého a ten dar, ktorý nám život dáva, a to je naše zdravie, nás a našich blízkych. Zároveň im želám krásne, letné, pokojné a oddychové dni, aby sme všetci načerpali tak veľa síl, aby sme sa v budúcnosti mohli opäť počuť a možno aj s mnohými vidieť, pretože mňa veľmi teší, keď na ulici stretávam ľudí, ktorí ma oslovia, ktorí sa mi zdôveria so svojimi skúsenosťami, problémami a aj so svojimi návrhmi, čo oni by chceli v tom našom zdravotníctve. Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne. Dnešným hosťom relácie UV Hovor bola pani prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov, pani doktorka Mária Léviová. Rovnako by som chcel poďakovať Jakubovi Akurátnemu, hudobnému redaktorovi, technikovi Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúčim Martin Petráš.
Neviec taniera, čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy, dožič aj inému kus jeho šťastia a verše dobré sny sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš čo ti stačí, to čo máš navyše musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme, a prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráv studňu, aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu. Hĺd vody tomu daj, kto o ňu prosí, a v srdci nos len to, čo pútnik bosí. Čo spadlo z neba, do neba sa vráti. Kto iný
ľahšie usneš. Otvor si mňa.